дължината на низа. Но има случаи, в които нарастването е много по-голямо, т.е. те силно ще забавят изпълнението на една програма или на един алгоритъм, може да стигне до експоненциално нарастване на сложността, затова често просто трябва да внимавате, когато ги използвате. Да, това вече го казах, че регулярните изрази имат различни имплементации в различните, за различни нужди, примерно в едни неща, които се казват XML схеми, или това са описания на XML файлове, пак се използват регулярни изрази, но там нарочно няма такива класически символи като начало и край на ред, които са иначе са едни от най-популярните, когато се композират регулярни изрази, но там чисто и просто такива са изискванията. Следващия. Така, значи най-прости регулярни изрази, повечето символи в регулярните изрази напасват себе си. Тоест буквичката А в регулярния израз напасва А в някакъв низ. А, Б, В, Г напасва точно А, Б, В, Г. Тоест ако имате М, 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 А, Б, В, Г няма да напасва. Но тъй като това не е достатъчно, за да описате произволни изрази, има така наречените мета-символи. Те не напасват себе си. Един от най-честите символи е точката. Тя напасва всеки символ. Аналог е на въпросителната, която сте използвали в DOS. Т.е. тя е произволен символ на някое място. Ако искате да напаснете точка, т.е. искате точката да загуби своето специално значение, трябва да я екранирате с символа наклонена, обратно наклонена черта. Т.е. комбинацията обратно наклонена черта точка ще се напасне точка. Следващата комбинация, която е важна, е квадратните скоби. В квадратните скоби изброявате различни символи, които могат да напаснат някакъв низ. Примерно, ако искате на някое място да има буквичката А, Б, В, отваряте една квадратна скоба, вътре записвате А, Б, В и затваряте квадратната скоба. По такъв начин казвате, че на това място може да има една от тези изброени в квадратните скоби символи. Можете да използвате и по-съкратен запис А, Т, В, което означава, че напасвате всичко от А до В. Това е удобно, примерно, в някакви случаи, когато напасвате цифри от 0 до 9. Или пък цяла азбука от А до Я. Тъй като регулярните изрази се използват на много места, трябва да внимавате, когато използвате различни кодирания, защото в различните азбуки от А до Я може да значи различно нещо. Примерно в българския от А до Я не включва Е оборотно. Само че на руски го включва. Има отрицание на това нещо, което казах току-що, т.е. квадратна скоба с чапка след квадратната скоба напасва всичко, което, освен това, което е изброено вътре. Т.е. ако имате отваряща квадратна скоба, чапка А, Б, В, на това място може да има произволен символ без изброените А, Б и В. Стигаме и до най-популярните символи, начало и край на ред. Символа чапка има две значения в дания случай. Едното е отрицание. Но отрицание има смисъл единствено, когато е първият символ след отваряща квадратна скоба. На всички останали места означава начало на ред. Когато имате чапка А, това нещо напасва буквичката А, но само в началото на реда. С долърчето е подобен случай. А долърче напасва А само в край на реда. Тоест то няма да напасне някакво А, което е в средата на реда. И стигаме до символа, който се използва за повторение. Това е звездичката. Звездичката означава произволен брой от предните символи. А звездичка означава произволен брой ата. Много е важно да се схване това, че са произволен брой, включително и нула. Тоест дори буквичката Б напасва А звездичка. Защото А звездичка означава и нула на брой ата, в низа Б няма ата, значи напасва. Това често е източник на грешки. В повечето случаи тези комбинации са ви напълно достатъчни, за да свършите доста работа. Тоест тези символи, които ви казах, в в повечето случаи ще не свършат работа. Има случаи обаче, в които има по-голяма гъвкавост и тогава се използват едни други символи, които в момента ще обясня. Значи предните символи можете да разчитате, че в почти всяка имплементация на регулярните изрази ги има. Следващите не е съвсем така. Тоест, когато имате такъв случай, хубаво е да се погледнете документацията и да видите дали можете да ги ползвате и ако можете по какъв начин. И символите в дания случай са вертикална черта. Тя дава избор между няколко възможности. Примерно, често се използва с групирането отдолу. Примерно пишем AB в скоби, вертикална черта, МН. Т.е. това ще напасне или AB, или МН, но няма да напасне такава комбинация като AM. Групирането, всъщност някои случаи на групиране са източник именно на тия забавения, за които ви казах в регулярните изрази. Т.е. ако започнете да използвате много групирания в един регулярен израз, хубаво е да се тестате дали бързо ще мине. Има и някакви по-сложни по-сложни правила, по които можете от самото начало да се сетите дали бързичко ще мине един регулярен израз или не, само че те са по-сложни. Има два допълнителни символа за повторение. Единият е въпросителна, а другия е плюс. Въпросителната е повторение 0 или 1 пъти, а плюса е повтаряне 1 или повече пъти. Те нарочно са изпускани от основните реализации на регулярни изрази, защото могат да се запишат с най-основните регулярни изрази. Примерно, А плюс означава един път или повече повторения на А, т.е. А, три пъти А и така нататък. Това нещо можете да се го композирате с класическите символи, като напишете А, след него още едно А и след това звездичка. Така иначе трябва да имате едно А и след него следват 0 или повече А. Въпросителната се записва по малко по-друг начин. Във фигурните скоби показваме определен брой повторение на групата и на символите, които са изброени предварително. Примерно А, фигурна скоба 1-5 означава, че ще имате от 1 до 5 повторения на А. Ако имате 7 повторения на А, това не отваря на този израз. Можете да изпуснете или първото, или второто число, тогава първото означава 0, от 0 до 1 колко си. Изпускането на второто от число означава, че можете да напасвате до безкрайен брой символи. Обратно наклонената черта е тази, която премахва специалното значение на някаква какъв символ. Примерно, ако искате да напаснете символа плюс, трябва да го екранирате с обратно наклонена черта. Естествено, обратно наклонената черта се екранира със себе си, т.е. напасвате една обратно наклонена черта с две обратно наклонени черти и това е източника на едни такива дълги записи, които може би сте ги виждали в първо, където регулярните изрази са много популярни, с много наклонени черти и започваш да се чудиш какво точно е написано. Обратно наклонена черта с следваща цифра, която като цифрата е от 0 до 9, това е рефериране на някаква група. Това често, когато търсим, не е толкова полезно, но много полезно, когато искаме да направим замяна. Примерно в някакъв ред, примерно имаме някаква функция, където f от a е равно на b, искаме да получим обратното, че f от b е равно на a, ние по някакъв начин трябва да се групираме знаците, така че да можем само да разменим a и b. Именно за такива случаи се използва тази нотация с наклонена черта n. Така, давай следващия. Примерни регулярни изрази. Така. Първият регулярен израз, да, разпознавам редове с коментари, започващи с GS до край на самия ред. Защото значението на този регулярен израз е следния. От самото начало на реда, следващия символ трябва да е GS. След него може да има произволен символ, който да се повтаря произволен брой пъти и да стигнем до края на реда. Тоест това ще напасне всичко, което започва с GS, включително и самия GS. Но ако имаме случай ред, който започва с A, B и след това имаме DS, няма да го напасне, защото DS не е в началото на реда. Ох! Ето следващия регулярен реализър се така значително по-сложен, защото напасва отварящо-затварящата таг в HTML и нещата в него. Което на всичкото отгоре разчита на това, че е гриди алгоритъмът. Значи, нека да го обясним. Значи, търсим някакъв символ, който започва с по-малко или с счупена скоба. След него следва някаква група символи. Ето, групирали сме я в такива скоби, кръгли скоби, където първата буква трябва да е от А до Z и след него следват произволен брой символи, които са от А до Z и от 0 до 9. Сега това, естествено, е валидно за всички HTML до 4.0.1 включително, защото там нагоре трябва да са с малки бутички. Така, това нещо се повтаря произволен брой пъти, но не трябва в никакъв случай да... това нещо в никакъв случай не трябва да включва в себе си затварящия таг, защото тогава ще затворим тага. Значи след това нещо следват произволен брой всякакви символи, без затварящата скоба на HTML тага. Това е за произволен брой и най-накрая стигаме до това, че затваряме това нещо. След което имаме произволен брой всякакви символи, които са групирани по този начин, най-накрая го затваряме това нещо. Естествено, трябва да го затворим с това, което сме го отворили. Именно такъв регулярен израз се води до много голямо изчисление. Така. И разпознава дата във вида, година, 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 месец, месец и ден, ден. При условие, че тя е в предния и този век. Значи тя започва с 1900 или 2000, след което следват две цифрички. Това пък е някаква друга нотация на някаква друга имплементация на регулярни изрази. Това предполагам, че от първото. Има го на първо, всъщност този запис бил и в JavaScript. Значи с наклонена черта D, значи наклонената черта има много весело свойство. Т.е. ако имате някакъв мета-символ, когато няма черта пред него, той има някакво мета-значение. Като сложите чертата и той изгубва това значение, т.е. плюса с наклонена черта пред него става плюс. Хубаво обаче, когато имате символ, който поначално напасва себе си, такава е викличка до D, когато сложим една такава черта в някои имплементации, тя придобива някакво вълшебно свойство. В дадения случай притежава вълшебното свойство, че напасва цифричка. Значи, какво има? Нещо, което започва с 1920, две цифрички след него, след което имаме тиренци, такава чертичка, точно напасна и други работи, не? Да. Така нататък. Ние регулярните изрази имат гавното свойство лесно да се пишат и трудно да се четат.
Напасва, освен да се разделени с тире, да се разделени с точка и с интервал. И с наклонена черта.
Значи тук има едно интервалче, което не си личи, но след че има едно интервалче. Тоест след тези първи 4 цифри, като първите две от тях трябва да са или 19 или 20, следва един от следните символи. Такава чертичка дефис, шпация, наклонена черта или точка. След което идва следваща групичка от разни цифрички, която започва с 0, след което има от 1 до 9. О, тук имам и случай с
това. На изброяване?
Да, това е един много сложен регулярен израз. Който е сложен, но слайда сега ще го обясни.
Значи това, което следва след това, е момента с месеца. Тоест месеца може да почне с 0 и след това да са цифрите от 1 до 9. Или започва с единица с цифрите 1, 0, 1 и 2. Тоест може да е месец от 12, най-кратко казано, не може да е месец 0, 0. Като ето това ни е първата част на групата, първата възможност, а това е другата.
За това нещо. С вертикалната черта сме разделили двата случая. С 0 от 1 до 9 и другия случай.
И като погледнем всъщност следващото, то е на същия принцип, само че са три случая, започващи с нула, започваш с едно или две и започваш с три. За този израз не е напълно верен, понеже, например, няма да хване, че ако напишете 31 февруари. Затова, ако някой, между другото, може да се напише регулярен, с който ще разпознае и 31 февруари, че е грешен и няма да го хване, но това да го оставим за упражнение за домашно.
Можете да се направите включително и григориански, полиански календар, но стават много сложни. Безсмислено сложно. Тоест, ако не докарате нещата до там, явно не трябва да използвате регулярни изразци, за да си решите проблема. Така, ползвани инструменти, които ще надлегнем. Значи това са сет, тр, ок, грек и други знайни и незнайни войни от тъмния терминал. Така, значи, сет и ок са много приличащи си в общия случай инструменти, които всъщност са абсолютно различни. Айде да започнем с тр, защото е най-лесен и най-бързо се разбира. Тр е инструмент, с който някакви буквички заменяме с други буквички. Примерно, ако искате в някакъв текст да замените всички главни А с малки А, казвате тр, главно А, малко А. Тр е доста ограничен, защото можете да напасате само буква по буква. Можете да заместите една буква с нещо друго. Или най-много можете да изпуснете. Да, има шпаци, в смисъл традиционни ниски разделител или табулация може да сложите. Но някакъв нищо не значиш интервал. Да, всъщност е една мъничка демонстрация. Значи това е някакъв файл проба, който сега ще заменим аз с гм. Ето буквичките А и С бяха заменени с Г и М. Примерно, ако направим АС и сложим само един символ тук, вторият символ, опля. Вторият символ просто бива изпуснат. А не, повтаря, че са първи. Пардон. И това е като цяло, общо взето цялата философия на търа. Най-удобно е, когато искате да замените някакви букви с други. Примерно да направите един текст от такъв, който използва главни малки букви, само към малки или само към главни. Така. Следващия инструмент е сет. Сет е един изключително стар инструмент в Unix историята. Още от първите имплементации на Unix го има. От тогава на сетне той е любимец, т.е. колкото да е шантов, няма никакъв начин да го разкарате от Unix. Той е базиран на един редактор, който се казва Ed. Ed е редактор, който работи поредово, т.е. редактирате ред по ред. Имаше подобен редактор едно време в DOS. Ed. Да. Значи той е много приличен Ed. Set е всъщност същия той редактор, само че работещ с потоци. Оттам идва Set, String. Стримените. Той има доста особеността, но често и удобен. С него най-често се правят замени на някакви неща в големи файлове. Естествено, тези замени стават с регулярни изрази. Примерно една демонстрация. В момента ще заменим какво ще има. Началото на реда трябва да има цифричка. Ще заменим с главни и, няма кой знае какво. Да. Не можеш, диджит. Да, и още една. И още една чешчупаната, още една квадратна скала, защото е клас. Да, чешчупаната, да, точно. Да. Това ли се
виждам?
Да, в момента заменихме цифричките в началото на реда с някакви други символи. Сега общо взето това е най-честия начин за използване на сет, макар че той може да прави много работи. Примерно, аз съм правил прости XML трансформации с сет. Много е карната, знаете. Но при се наложи, става. Много често командата, значи израза е следния. Имате сета, след него следва командата и файла, който ще обработвате. Тъй като много често в самия израз на това, което ще направите, има някакви такива символи, които са значещи за, за обвивката. Трябва по някакъв начин да ограничите обвивката, да не ги интерпретира. И това става с тези единични кавички. Това е общо взето най-силното екраниране, което можете да получите. И то ще напасне, т.е. винаги ще избегнете. Да, това, което правим в момента е в край на реда. Заменяме, всъщност ние не го заменяме, защото не това се случва. Ние напасваме край на реда и заменяме символ, той няма никакъв символ в този запис с символа DS. И по такъв начин правим някакъв файл, който завършваме всеки ред с DS. G идва от Global. Вие можете да напаснете един ред няколко пъти. Примерно в един ред и можеш ли да покажеш? Значи е този ASDAS. Значи да заменим с B, примерно. Да, и без B. Така. Значи какво се случи? Когато няма G... Да, правилно. Когато няма G, се заменя само първия срещнат символ. Когато сложим G, се заместват всички символи на реда. Значи това нещо е следното. Когато сет обработва този поток, той започва да го обработва ред по ред и в един момент решава, че е свършил работата си с реда. Традиционно той решава, че се е свършил работата с реда при първото му напасване. С G всъщност казваме, не си свършил работата, трябва да напаснеш всички работи. Така.
Ако искаме да напаснеме два реда, или три?
Съсед, това е малко по-трудно. Значи, ще ви кажа, но общо взето трябва да се отворите мейнюала и да прочетете. Значи в сет има един втори буфер, имате два буфера, с които работите. Когато искате да напасвате между граници на ред, т.е. нещо да започне на един ред и да продължи на следващия ред, общо взето се прави следното. Вкарвате единия, има такава команда, вкарвате единия ред в буфера, вкарвате втория ред в буфера, опитвате се да го напаснете, ако стане, стане, ако не стане, продължавате нататък. Значи такива... Сет е ограничен, в смисъл, не е лесно да го направите това. Може да го направите, отваряте си инфосет, Четете и след 2 часа имате някакво решение. Което когато го погледне друг програмист, казва, ах, какви са тия работи? Какъв е марсиански език? Когато започнете да пишете на марсиански съсед, е време да премините на ОК.
Има един такъв случай, хора, които си нямали работа, са написали Тетрис на езика на сет, който са с командите. Само че забравих да го взема днес, да го покажа.
Като всяка шпурва идея, сет си има много почитатели. Има хора, които са направили машина за състояние със сет и общо взето там нататък можете да се направите тюринг машина и да си бавничко, гадничко, но можете да се го програмирате.
Може да емулирате цял компютър общо.
Да, можете да се направите това, ако имате просто времето, нервите и така нататък. Сет е за малки неща. За сметка на това е бърз. Сет е много бърз в повечето случаи. Има и такива неща, които компилират някакъв израз на сет до изпълним код. Тоест да не се налага да правите fork exec, т.е. да пускате нов процес на всяко извикване на сет и да изграждате цялата машина на състоянията с регулярните изрази. Но това са някакви други щурови работи. Нататък. Добре. Значи, когато започнете да пишете на марсиански на сет, минавате на ОК. Не, няма да обяснявам, защото обяснението за ОК е следното. Значи ОК е инструмент, който е някъде между сет и си. Значи създателите му харесват много сет и много харесват си. Тоест имате възможност да избирате какъв синтаксис да ползвате. Марсианския на сет или някакъв доста си подобен. С изграждане на цикли, предаване на действието от една част на програмата, написана на ОК към друга и така нататък. На сет също можете да го направите това, но изглежда на марсиански.
Историята познава как няколко интернет доставчика преди няколко години целият акаунтинг и всичките неща работиха точно, бяха написани на лук. И работеш.
Значи CTOX са инструментите на системния администратор. Тъй като Лари Лол дълго време ги използвал, решил, че много му харесват. Много му харесвал и Bash. Всъщност не по това време му харесва по-скоро Бруншала и е написал най-накрая Perl. Значи, общо взето идеологията на Perl идва от някакви такива езици. Именно по тази причина на Perl всичко трябва да може да става, защото наук, още времето наук може да пишете както на марсиански, така и на си. Стигаме до следващия инструмент, който е grep. Grep произлиза от една команда на редактора V, която е Global Regular Expression Print или на глобално ниво, т.е. на целия файл, като напаснеш някакъв регулярен израз, го отпечата. И затова се казва grep. С него много удобно може да си преглеждаме журналите, примерно. Това, което направихме в момента, е изпечатахме всички редове на проба, които съдържат аз. Сега като сложим опцията V, тиреници V, ще отпечатаме всички, които не съдържат последователността аз. И естествено може това нещо да се го използваме с регулярни изрази. Това е да се връща. Да. Така, и стигаме до Ви. Ви е първият визуален редактор. А той наистина е първият визуален редактор.
Той
за това се казва VI всъщност, но само на български му викаме Ви. VI идва от Visual. Едно време Unix е бил на някакви телетипове. И телетипове е нещо отдалечено, което печата, защото действително имате една клавиатура, която вмяза на пишеща машина, на нея пишете и печатащо устройство като принтер, но където виждате резултата. Бавничко и шумничко. И е много трудно да си направите визуален редактор върху това нещо, защото трябва да се отпечатат и екран по екран. Затова има редово ориентирани текстови редактори. Та Ви е първи визуален редактор, който се появява естествено с появата на терминалите. Не графичните терминали, а не графичните, ами на целоекранните терминали. Тоест, които работят не само в режим на редове. Значи, Ви, както всяка древна технология, е със своите особености, идиосинкразии. Значи, тя работи в режим. Едни команди, които ги имате в един режим, или не работят в друг режим, или правят нещо друго. Тоест, безсмислено е да се ядосвате и да крещите, защо Ви не прави това, което смятате, че трябва да направи, най-вероятно е в различен режим. И задачата ви в този момент е да го накарате да премине в правилния режим и да прави това, което вие искате.
Между другото, в този слайд трябваше да има нещо много хубаво написано за Ви, ама Сашо го е махнал. Това е редактор известен с това, че с два клавиша може да са трите файла съвсем спокойно. Всъщност с два клавиша в този редактор може да се направи почти всичко.
Да, въпросът е кои са тези два клавиша.
Закон на
върхи, тия които не цъкате първо. Да. Така, значи, защо можете да разчитате, че на всяка Unix машина има някаква реализация на Vim? Vim чисто и просто е част от стандарта POSIX. Тоест всяко нещо, което иска да се нарича Unix, едно от значенията, всъщност юридическото значение на Unix е нещо, което има правото да се нарича Unix. И той има правото, когато е минало някакви тестове и са платени някакви суми на определени организации. Тоест, то може да е Windows по принцип, но ако Microsoft минат тестовете и се платят, това става Unix. Така, значи това е едно от значенията всъщност на Unix. Така, ако видите Ви в режима, в който не виждате какъв е режима, тоест някакъв черен екран с съвсем малко наброй символи, това, което правите е следното. Натискате Escape, след това две точки и Set Show Mode. Това е командата, която е минимум за да се оправите, поне да ви покажа в кой режим сте. Значи, защо е толкова икономичен Ви? Всъщност всичките редактори от това време са много икономични. Защото представете се, че ви го използвате по някакъв сериен порт или по някаква линия, която е със скорост от 50 символа в минута. Значи, по никакъв начин не искате това нещо да отива някъде другаде, т.е. да ви изчертава някакви буквички, които вие не искате. Така, обратното на след show mode, ако се чувствате доста добър хакер на ви, е след no show mode. Или пък просто да се гаврите с колегите. Модерните ви имплементации, или това, което най-често ще използвате, когато седнете на един Linux, е GVIM. Това нещо, всъщност Vim, pardon, Vim е просто визуалната му част, която използва включително такива advanced работи като графична среда, защото тя е действително графична програма. Можете да ползвате мишка. Можете да ползвате мишка и в конзола, и ако не можете да я ползвате по някаква причина, се включите с командата две точки, set mouse е равна A.
Да го кажа още малко по-подробно. Ви поддържа мишка, няма значение през колко машини сте влезли за да работите. Ако настройките на терминала са правилни, може да минете през 10 машини и накрая да работите някъде на варианта си и да, пак да ви работи мишката като штраката напред-назад по редактора. Въпреки, че то не е чисто графично приложение.
Да, общо взето, много от тези работи изглеждат шантави, странни и нарочно направени да са трудни. Значи те са нарочно направени в практиката да работят. Това понякога означава, че в класическия случай юзър на машинка, който е свикнал да цъка на Quake, му е трудно. Защото това няма как да реши това. Така. Значи общо взето е така изглежда един екран на Ви. Да, добре. Ще кажеш, че много повече информация има. Така, добре, така изглежда правилно. Значи, какво имате, но нищо нямате. Важното е да знаете, че когато имате някакъв ред, който започва с символа тилда, това всъщност не е ред. Това е просто пространство на екрана, където няма никакви редове. Ако имаше там някакви редове, там нямаше да има тилда. Ето, примерно ви проба. Ето, това ви е файла, който се върши от тук, от тук нататък следват тилди да ви кажат, че това не са празни редове. От тук долу ви е показано как ви се казва файла, къде се намирате и разни други информации, които можете да си ги включвате и изключвате. 11 реда, там еди колко се силва и така нататък. И къде точно се намираме. Така. И как да излезем от кълчищата, защото като влезете за първи път в Ви и става ужасно. Мамо, как да го направя? Как да изляза? Йовко мисля, че на предните лекции ви казва, че не е, значи, че не е изключено, като влезете във Ви и след това с друг терминал добивате първата сесия на Ви. Може да се седите. Като не е чудно, смисъл, то трябва да получиш малко. Така, значи Escape, това е клавиша Escape. Не е комбинацията S от C главно. Значи, казвам ги, защото не се подигравам в момента, но понякога има и команди, които изглеждат като Escape, но всъщност не са. Така, значи Escape излиза от някакъв режим и не стовара в нормален режим, в който можете да се справите. Да речем да, команда може да го кажем, защото не е задължително да влезем в команден режим. Така. И в команден ред се въвеждат някакви команди, които ви веднага изпълнява. Те се визуализират, може ли да покажеш отново ви сесията. Значи ето това ви е ви, ето това тук отдолу ви е командния ред, на който когато напишем две точки, оп, идваме тук и започваме да пишем някакви щуроти и след това се чудим защо сме ги написали. Искам да изляза и какво ще стане?
То е ясно просто.
Да. Но може да бъде така команда на редактора. Значи Q е първата команда, която е най-важна, която излизаме веднага. Q и излизаме. Само обаче тя не работи веднага, защото като променим файла, така, и като натиснем Q, ало, какво става, не може да излезе. Значи имаме два варианта. Като сме променили файла, или трябва да го запишем, или трябва да кажем, че искаме да излезем, без да запишем. С Q удивителна означава аз искам да изляза и не искам да напиташ разни работи, няма да записам нищо. Общо взето с удивителната потвърждавате разни команди, че трябва да, да изпълни редактора това, което сте му казали, да не се опитва да бъде юзер-френдли, да ви помага. Вие знаете какво правите, като го направите на мета, но вие се сами сте се отговорили. Така. W. Значи, добре да ви кажа. Q излиза, ако не сме променили. С WQ записваме излизане. Значи WQ всъщност това са две команди. Това не е някаква странна команда, ами са просто две команди, които ви трябва да изпълни. Първо да запиши и след това да излезе. Q казах, че излиза без запис, а QA удивително излиза без запис от всички файлове. Защото ви, тъй като е модерен текстов редактор, може да, да отваря и 50 файла. И ние трябва да излезем от всичките 50, а не да чакаме един по един да напита, сега тук да запишем и да не запишем. С хикс, какво правим, тъй като най-често това, което правим е записане и излизане. Сега мързала е велика работа. И вместо да записваме тези два символа, може да запишем само един символ. Така, е така наречената команда revert. Т.е. от последния запис насам възстановяваме файла. Ако сме направили някакви редакции, ги загубваме и презареждаме файла на ново. W е командата за запис на файла. Ако я напишем само по този начин, записваме текущия файл. Ако няма, това е нов файл, естествено ви ще ни попита под какво име да го запиша. Ако искаме текущия файл да го запишем по някакво друго име, примерно отворили сме файла V, etc. password, искам да го запишем като V, като etc. password back, примерно да се направим бекъп на това нещо, пишем две точки W, etc. password back. Я покажи. Проба. Ето записахме файла проба. Хайде сега променяй, 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 променяй. И напиши е удивително. Знаеш ли да така има?
Е, тази не.
Е, аз не знам. Давай, след тъж чатлей. Така, значи оттам нататък трябва да се разхождаме, т.е. като отворим един файл, който класически може да е мъничък. Т.е. 2, 3, 4, 5 екрана. Но може да е голям, примерно един журнален файл, който сме забравили да, да ротираме регулярно, той е станал 40 мегабайта. И поради тази причина става, т.е. да се опитвате един екран по екран да, да се разхождате по него е трудно. Значи първите командички, които трябва да, научите са тези, които стандартно използваме с стрелки. Т.е. тези работи най-често няма да ги използвате, защото имате стрелки на клавиатурата. Само, че има и клавиатури без стрелки. И тогава трябва задължително да знаете и тези команди. Също така може да се окаже, че вие от една машина се връзвате на друга. И поради това, че не са се разбрали за терминалите, които използват двата системни администратора, а стрелките да вършат съвсем различни неща. Тоест да не се разхождате с тях по екрана, а да правят нещо специфично. Значи, H, G, K и L са 4 клавиши, общо взето един до друг. Това е също много специфичен момент. Обикновено хората са свикнали клавишите, които са за основно разхождане по екрана, някакси да имат формата или на, на кръстачка, или класическата форма на обърнато те, само че на ви, поради историческото наследство, те са хоризонтални. Така, Ctrl F и Ctrl B са еквивалента на Page Up и Page Down. Т.е. с тях отивате един екран напред, за това е forward и backward, което е назад. Значи Page Up и Page Down по принцип на една модерна машина, на която ще седите, работят. Обаче понякога не работят. А тези работи работят. Така, когато искате да се разхождате, всичко това нещо, което ви приказвам, е в командния режим, т.е. ви командвате ви. Следващите командички са така. За по-бързо предвижване с W отивате в началото на следващата, с E, значи V от word, началото на следващата дума, E в края на следващата дума, в N на края на следващата дума, V от beginning е началото на предходното. Те са много лесни да не ги научавате. Няма начин, нали? Така, когато имате някакви журнални файлове, както и когато програмирате, това е всъщност следващите улеснения с именно за, или за системни администратори, или за програмисти, имате така наречените големи думи. Големите думи, значи мама дума е от букви се състои, общо взето. И Пенчо. Само, че много често има някакви записи от рода на Пенчо-Драганчо. Което звучи глупаво, но общо взето имате в един журнален файл еди кое си нещо, еди коя си дата, тиреци, еди какво се е станало. И всичко това нещо, което е между два разделителя, които обикновено са някакъв празен символ от рода на табулация или шпация, всичко това нещо е една голяма дума. Тоест, за да се разхождате по-бързо по тях, използвате същите тези команди, само че са с главни букви. Web. И още по-бързо всичко става, когато използвате тези скобички, има тези скобички за начало и край на изречение, за начало на край на абзац. Сега не е необходимо да знаете всички команди, за да работите добре с Ви. Всъщност аз не ги знам всичките. Но днеска трябва да има лекция. Така, следващата много... Това е тази команда специално много важна, когато искате да отидете на някакъв ред, който знаете в огромния си 40 мегабайтов файл. Когато искате да отидете на 896 ред, пишете 896 и главно гъл, което е от гол. Или пък две точки и число, отивате на съответния ред. Значи това нещо е малко, мисля, че е специфично за Vim. Ще правим тук демонстрацията. Значи, айде да не правим следващата страничка. Така. Значи всичките команди, които ви казах до този момент, са в режима на командване на Vim. Тоест, вие го командвате, разхождате се насам натам, но като цяло не променяте файла. Следващите са, когато влезете и започнете да редактирате самия файл и да пълните файла със съдържание или с глупости, каквото ви душа иска. Значи, за да преминете от единия режим в другия, трябва да въведете някаква команда. Най-често използваната е малко и. Т.е. да вкарваме преди текущия символ, идва от insert, а A е след текущия символ, т.е. да добавим add. Подобни са командите главно I и главно A, само че тогава работим върху целия ред. Отиваме или в началото на реда, или в края на реда. Много често се налага просто в практиката да направим такова допълнение. O добавяме нов ред след текущия и започваме да работим с него. Главно О добавя нов ред преди текущия и в него започваме да работим. Значи тия команди бяха много важни едно време, когато с Enter не можеш да минеш на следващ ред. Всъщност, действително да речем преди 6-7 години, когато Linux системите не бяха толкова популярни, бяха популярни ни по-стари Linux-и, действително можеш да седите в някакъв терминал, да се пишете в Ви, да натискате Enter, да се ставите на един и същи ред и да се ядосвате. Общо взето в момента много по-нормално се работи, но кой знае къде ще седите. C е заместване, т.е. влизате в режим на въвеждане, но вместо да добавите, всъщност пишете върху старите букви. Той като C едно да се натиснете клавишен insert. И общо взето, ако на нормална система седните и конфигурирам Ви като хората, като натиснете и insert, точно това се получава, което очаквате. Т.е. вие пишете, вместо да изместите буквите, пишете върху тях. В Ви можете да обединявате разни команди, както в началото ви казах, WQ, какво прави, първо записва и след това излиза. C0 е изменяне от началото на реда до тук, а с C string е от тук до края. Нулата и стринга са специални символи, които не знам дали на предния слайд ги бях сложил. Явно ли на предния слайд? Да. Да, колко съм сега. Да, сложил съм. Да. Които ви закарват нула в началото на реда и стринг в края. Значи те са налог на home и end. По принцип home и end работят, но понякога не работят. И стигаме до най-важните, така, това, което най-често правя с Ви, е да търсим да замествам някакъв символ. С наклонена черта буга, търся буга. С N, след като намерим веднъж буга, с N отиваме на следващото набиране на буга, а с главно N на предходното. Тук
тук има един интересен момент. Ако решим да търсим нагоре, вместо наклона черта, да искаме shift наклона черта, т.е. въпросителна. И тогава пък значението на n малко и n голямо се обръщат.
Т.е. обръщане посоката. Тя n и n имат същото, нали, предходното и следващо, просто посоката е обратното. Колко е лесно. Така, значи S, буга, гобо, замества еднократно на текущия ред буга с гобо. Значи буга и гобо са някакви еквивалентни на фу и ба. А, да, тук съм забрал с двете точки. Но вие вече знаете, че това е команден режим и двете точки трябва да ги има. Така, бързо да фалшифицираме лекцията. Значи тук... Е, това всичко е всички, не? Значи правим всички замествания на буга с гобо на текущия ред. Ето именно тук отново използваме G за Global. Те имат някакви родови връзки тези команди. И понякога това, което правим по един начин в едната команда, го правим по същия в другата. Ама това не е вече. И общо взето това е глобално търсене и заменяне. С процент, защото много прилича хем на съто, хем на етаза, на този символ. И G е за всички намирания на текущия ред, а C е дали пита. Значи това са общо взето често използвани команди. И да поизтъркаме глупостите, които сме въвели във файла. Хикс 3 е под курсора. Това трябва естествено да сме в команден режим, иначе ако сме в режим на въвеждане, хикс има значението на символа хикс, нищо го наведем. С D, D изстриваме цял ред, с R заменяме символи. Това е типичен случай на обединяване на някакви команди, примерно D с команда за движение, D с два пъти K или L, да, ще изтрие два символа в някаква посока. Е, това G също беше много важно едно време, защото терминалите, като сте на един ред, не можете да го обедините с прегиба. Не е просто да изтрите керичерата му line fit или line fit в края на реда. Едно време се обедняваш с G. Идва от join, имате U за отменяне на действието, повтарянето на командата е с точка и Ctrl R е отменяне на отмяната, т.е. undo на undo. Да. Ами там е особен начин, изграждат се едни стекове на направени или ненаправени работи. И затова имате две команди, които да ви помогнат. Така, и това е последния слайд за ви. Вие е много популярен при програмистите, включително част от Microsoft, от голяма и дълбока любов към ви, са си го направили като компонент, който може да замени стандартния компонент на Visual Studio. Компонента за редакция. Общо взето ви действително има много поддръжници, както и Макс. Те се делят на 50 към 50 и се обичат много. Значи Ctrl-D и Ctrl-T правят подреждането на един изходен код. С Ctrl-D преместите наляво, с Ctrl-T надясно. На база на влагането на функции и разни други такива работи. Сега, примерно на си, може да не го спазвате това. Може да си пишете както искате, след това, кое ще го чете, Господа ме на помощ. Но има езици, в които е много важно да направите правилното подреждане, като Python, в който част от значението е именно се изграждане с форматирането. Set auto indent е една от командите, което ще ви покаже, е автоматично да се форматира изходния код, т.е. като си направите Enter, вече сте отворили една скобичка, фигурно на обикновено си, и отивате малко по-навътре. Set Tab Stop, равна 8, показва колко голяма да бъде табулацията, може има няколко стандарта, единият 4, другият 8, а пък никой не има кара да спазвате какъвто и да е стандарт, освен това, че ще ви пишете какви да ги пачи. И Syntax Enable да включите осветяване на source, на изходния код.
И между другото, това ще изтървам нещо много важно. Вие, понеже всичко е команди, може да кажете някакво число, например 10, да кажете някаква команда, например изтрива на ред, и той изтрива 10 реда. И това важи за всички команди, нали всъщност. Сега даже Ще стъка малко, ще ви покажа две такива неща.
Добре, той ще стъка, ще обяснявам. Така, почваме да пишем някакъв сорт на C.
Тук подразбираме отсъдяване синтакс.
Да. Така, общо взето в момента той е в нормален режим на въвеждане и по съвсем стандартен начин с page down, стрелкички и даже клавиша Enter върши всички тези работи. Така, в момента пуска команда, значи по този начин може да направите. Значи символа удивителна или който често се казва bank символ, ви пуска някаква команда, която върви извън текущата среда, която в дадения случай е редактора. Чуваме се отзади. Добре. Пие сега.
Аз не съм записал файла, който компилирам. Хубавото тук е, че има история на команда, т.е. аз с дълката нагоре се връщам и се пускам пак.
Класическото ви няма.
За тук има грешка.
По C++ стандарт, т.е. може с V да си изберем нещата, да кажем две точки, сменим и началото на реда. Сменим и началото на реда с два бекслеша.
Да,
така, значи, казваме за нещата, които съм избрал. Смени началото на реда, с наклонната черта казва кое е следващо и след това, понеже аз не мога да напиша наклонната черта и той да не го приема за команда, първо му давам backslash за ескейпване. За екране. Тоест, един път слеш, още един път слеш и един път затваря на цялата команда. Просто правим и така, какво стана? Да, освен това стана и сино, понеже си так си такова. Сега, с U, с undo, махнах това, което съм направил. Още един път с U махнах предното при нас, Ctrl-R, си ги връщам. Сега това обаче не върши много, ще го махнем. Сега, това са командите, които ви изтриват до края на файла, например D и G голямо, изведнъж това голямо. Някъде имаш един текст, истинския програмист, какъв редактор използвал, че с две грешни натискания може да унищожи целият труд на петима програмисти, от които трима бивши функциони. Друго полезно нещо в редактора. Тук са всички по
забрега. Може да го покажеш на графичен режим.
Изглежда гадно. Прави начин се ползва вие в текст режим. Не го слушайте.
Значи, в момента Васил се използва стандартните клавиши за, като стрелки, Enter, Page Down, т.е. да не дейте се плаща толкова много, те по принцип работят. Само когато не работят, което обикновено е 4 минути преди предаването на проекта, който се намира в Занзибар, и трябва да спасите всичко, чак тогава се оказва, че е важно да ги знаете.
Нещо, което ще е полезно в ползвате ви, има Vim Tutorial. Това е команда, която запуска в редактора, да, и ми каза, че няма на български версия, това ще купира английската, която може да чете, да вървите надолу и по принцип да се учите да работи с Vim. Нали, учат ви как се виждате с курсора, учат ви как се въвеждат текст и така нататък.
Да, това е елементарна документация за начинаещи. Общо взето не е толкова за начинащи, защото аз редовно се консултирам с него.
Един пример с това как числото въздейства, т.е. може да напишем, направим следва, напишем 100, въвеждаме проба, escape, оп, 100 проби. Това е програмистски редактор, т.е. това, което може да му обясните да си го напишете като някаква по-програмка вътре да го свърши, се прави така вместо да напишете едно и също нещо 1000 пъти, да, например, да напишете един път проба, да го копирате още един път, още един път, да става 5, да се легнете и почнете да копирате по 5 за по-лесно и така нататък. Това тук става, което е съвсем тъпи прост начин. И въобще, това на хубавото редактора, че всякакви черни магии мога да се правя с него.
Така, както се казва, вие са юзер-френдли, просто си избер приятелите. Така, стигаме до Гноя Макс. Значи аз...
Както се казах за Вито, там може да си стрели целия фаз 2 клавиша. За Макса трябва да сте начинаещ пианист в общи линии за някои от романите му. И това е редовно използван аргумент, когато се спори за кой редактор е по-хубавия. Това основно се прави в пиано състояние и се води към религиозна война. Казват, че името му едно време идва от 8 мегабайта в RAM and Steel Swapping, т.е. 8 мегабайта памет и пак слопва, като по-новите версии са 80 мегабайта памет и пак слопва.
Така, значи, Гнула е Макс, не чухме тия слуги и слияния. Съжалихме човека, който не разбира от Емакс. И се връщаме обратно на лекцията. Значи Емакс името му идва от Editing Macros. Защото първата му имплементация е като сбор от Macros за някакъв редактор Teco, който естествено никога не сте чували, пък аз съвсем никога не съм използвал. Може би, че го видите наименование на Emacs, най-вярното е Escape, Meta, Alt, Control, Shift. Значи в него много се използват клавишни комбинации, които теоретично би трябвало да са простички, като ги научите действително изглеждат простички, но за начинаещите не са толкова простички. Първите две години, в които използвах Linux, мразах Emacs. След това го разбрах и редовно го използвам. Така. Та значи, той изглежда така. Има се менюта дори в текстов режим. Редовно се използва с някакви подпрозорци и редовно прави някакви работи. Значи, това, което трябва да разберете за Emacs е, че той всъщност не е редактор. Значи, той е лист машина, върху която е закачен някакъв текстов редактор отгоре. И можете да се го използвате както за да се научите лист, ако имате някакви такива курсове, така и за текстов редактор. Това, че той е изграден по този начин, означава, че той много лесно се програмира и се правят доста големи програми за Emacs. Има хора, които влизат в Linux машината си, в каквато и да е машина и нещо подобно, и цялата им сесия работят с Emacs. С Emacs си обработват файловете, четат си почтата и така нататък. Има веб-браузър за Emacs, включително графичен, така с картинки. Не е задължително да правите всякакви такива мизерии, но има случаи, в които Emacs е действително много удобен. Примерно аз редовно го използвам за редактиране на едни файлове, които се казват по-файлове. Както и да е. Значи, това, което имате, винаги имате едно меню отгоре, което може да ползвате, може да не ползвате. И няколко прозореца, ето това е един прозорец, това тук отдолу е друг прозорец. И имате някаква информация, която е дадена. Тази информация тук е много важна. Ето това тук е фундаментален режим, т.е. когато работите в този прозорец, целият Emacs се държи по определен начин. Когато работите в този прозорец, Emacs се държи по друг начин. Това нещо се нарича режим. Има два типа режими. Мейджери или такива основни режими и майнери, допълнителни режими. С комбинацията на един основен режим с някакъв подосновен или подрежим, можете да получите това поведение на редактора, което ви трябва. Тук, примерно, отдолу редактираме някакъв XML файл с този режим. Редактора се държи по различен начин, когато сме в различни режими. Тази информация тук ми казва, че сме на 23-та линия или 23-ти ред. Това е 53% от целия файл, който е някакъв мъничък. Ето тук, как се казва нашия файл. Долният файл е 1, XML горе е 1. И разни допълнителни информации, като рода на записания файл, променени и така нататък. Така, следващата... Ця, назад. Не, пък преди следващата така. Така. Значи, пейджър...
Нещо съм виновен, аз правих своето.
Да, нещо при копирането, както и да е. И пейджър, и пейджър работят тук. Я вземи за малко микрофон, аз да седна на това компютърче малко. Така. Значи това е лепсус, как работим с Emax, за да видим на кой слайд съм и какво ще приказвам, какво трябва да направим. Така, значи page up и page down са нагоре и надолу. Това, което е по екрани, е Ctrl V и Alt V. Примерно. Стрелките трябва да използвам. Така, значи, когато натисна Ctrl V, отивам надолу. Защото V-то е като малка стрелка, която сочи надолу. С Alt V, пък се, опля, се връщам. Аз съм в малък буфер. Да речем, въвеждам много информация. Да ти отвори ли цифра пасвърд?
Да.
Така. Ето с Ctrl V отивам надолу, с Alt V се качвам нагоре. Когато съм на някакъв ред, примерно тук, когато натисна Ctrl L, се преизчертава екрана и курсора застава в средата, доколкото това е възможно. Примерно, ако имате да четен брой, т.е. четен брой редове, няма как да бъде точно по средата. Така, да се върнем на следващите команди. Стрелките работят тук, но когато работите без тях, или сте на някаква клавиатура, на която няма стрелки, или пък терминала просто не ги поддържа, използвате следните комбинации, които според мен по-лесно се помнят, поне заедно говорящите. Ctrl-T дава нагоре от Previous, Ctrl-N Next надолу, Forward е напред и Ctrl-F и Ctrl-B е Backward назад. Общо взето има някаква такава мнемоника, която ви облегчава, когато помните командите. Когато сложите Alt отпреди, това M. Всъщност е в класическия в Unix или типовиш мета, който обикновено написа клавиатурите, отговаря на клавиша Alt. Значи имате някаква Ctrl-P е нагоре, с Ctrl-F, pardon, е напреди. Когато направите някаква команда от Ctrl-Alt, обикновено тя утежнява нейното действие. Тоест Forward, ако е напред единствено, Alt-F най-често е. Всъщност в дания случай напред и назад по думи. С Ctrl-A и Ctrl-A отиваме в начало и край на ред, на изречение и така нататък на буфер. Примерно. Така, с Ctrl-A отиваме в началото на ред, с Ctrl-A в края. Срещаме се, че с Ctrl-V, като V мяза на стрелка, отиваме надолу. Какви са другите символи, които мязват на стрелки, и те са по-голямо и по-малко. Когато използваме Shift-Alt по-голямо, отиваме в началото на буфера, с Shift-Alt по-голямо, аз ги бърках, с Shift-Alt по-малко, защото и като стрелка назад се връщаме в началото на буфера, с Shift-Alt по-голямо, отиваме в края на буфера. И командите, които са напред и Ctrl Forward и Ctrl Next за следващия ред, Ctrl B за назад и Ctrl P за предния ред. С Alt Forward минаваме напред по думи. Emax автоматично се открива кои са границите на думите. Те не е задължително да съвпадат с празните символи или да съвпадат с точка, запита и така нататък. Тези неща се нагласяват. Така. Търсим заместване. Може би сме пуснали два офиса. Така. Може да повтаряме някои команди, подобно на ви. Просто тук начинът, по който повтаряме командите, е различен. Той се въвежда с Ctrl-U. Ctrl-U 50, Ctrl-B. Значи Ctrl-B какво правеше? Пръщаше назад в backward. Значи това ще върне 6 знака назад. Някои команди имат своеобразни хитринки, т.е. трябва да свикнете. Те се държат така, както най-често ще ги използвате в практиката, а не ако се почнете да ги извеждате формално на лист, нали, като Ctrl е или какво си, а тук трябва да правите какво си. Много полезна команда е Ctrl G. С Ctrl G, когато сте се омазали, Ермак се е минал в някакво положение, което не знаете какво прави. Тъпка, сляпка, мига, с контрол же излизате от него. А, и нещо друго. Примерно, защо се казва Escape Meta от Control Shift? Защото много се използват свръхкратки команди, които са Control X, Z, M, 8, 4, D. Но има и дълги думи, които са дълги команди, които са цели думи. Примерно за това е командата за терминален емулатор. Ето сега, тъй като ни е много трудно да пуснем един терминален емулатор от другата, натискаме Alt X и пишем Term и табулация. Значи имаме няколко команди, които завършват по този начин, но не сме казали коя точно. Значи термни с табулация завършване. Имаме автоматично завършване, както в Bash. То всъщност в Bash е дошло от Emax. Затова и клавишните комбинации в Bash наподобяват тези в Emax. Връщате се в началото на реда с Ctrl A, отивате на край с Ctrl E, примерно. И ето тук сега се пускам един Z shell в товато, който ги е на гласа, но примерно мога да се пусне и MC вътре. Много е гадно. Да. Значи да се го пуснем в ASCII режим. О, това и в ASCII режим не може. Много ти е гарантирано.
Макса ти е гарантирано, терминал няма.
Значи, повечето команди... Повечето команди, освен че имат някакъв... Айде, аз съм трябва да минавам. И като не съм същи клавиш, като в Emacs, аз как да работя? Така, значи, повечето команди, освен че имат някакъв свръхкратък запис, който са от рода на Ctrl X7 1592, имат и съвсем прост запис, който е с думички и който можете да се го въведете именно по този начин. Примерно с Alt X Replace String правят това, което очаквате. Но тъй като имате автоматично завършване на реда, няма нужда да пишете Replace String цялото. Обикновено като напишете 3-4 букви с табулация, стигате много бързо до съответната команда. Така, Emacs от самото начало може да работи с много прозорци. И примерно сега ще демонстрирам как може да се работим с много прозорци тук. Ето това тук имаме един прозорец, когато натисна Ctrl X2 и се да разделя на два прозореца. От единия прозорец в другия отиваме с Ctrl X O от Other. Колко е простичко? В Ctrl X3 пък разделяме един буфер на вертикално. Значи може да го разделяме с Ctrl X2 по този начин. И можете така да си работите с много-много файлове, което е много удобно. И с Ctrl XO минавате от едното място на друго. Сега като сте омазали целият екран по този начин и казвате, Боже, къде ги дадаха букличките и какво правите? Натискате Ctrl X1 и ето, прозорците се затвориха, имате само един прозорец. Фокус мокус. Така, Ctrl XO. Ctrl X U ви прави undo. Много важна команда, когато мажете нещо. Значи в Emacs имате произволен брой на запомненията, т.е. на undo. В момента, в който свършите всичката налична памет от 512 примерно, той може да се слопне и да се продължава да се помни редакциите. Това е като редактирате 40 мегабайта и файла и така. Така, имате някакви търсения напред и назад с Ctrl-S, много простичко, по същия начин търсите в терминал, примерно. Да покажем колко е важен Emacs, не само заради самия Emacs. Да влезем в един чист терминал. Ето с Ctrl-Z карам Emacs в назаден режим. И тук може да се работи някакви работи, значи това е терминал в момента, не е Emacs. Но ако напиша Ctrl R, започва да търси назаде Това започва да търси назад в историята на въвежданите команди. И примерно, ако натисна V, получавам предишната команда, която е в историята и която съдържа в себе си символите V. Значи затова в Bash се използват тези клавишни комбинации, които идват от Emacs, защото Emacs е един стар. Отем текстов редактор.
Bash освен това има и V режим.
Да, точно така, Bash има и V режим. След това Emacs има и V режим. Тоест може да се пуснете и в Emacs. Да, можете да се пуснете и терминал в Emacs, в който да сложите да пуснете един V. Два V даже пускате. Така, я да се върнем към лекцията. Приспахме републиката. Има още време. Така, значи с M с Alt процент правим търсене и замяна, а с Escape Control процент правим това нещо с регулярни изрази. И естествено, както имаме Vim Tutor, помощна система за Vim, която да ни научи как да работим с тези антики, имаме нещо подобно и за Emacs. Има една страхотна, всъщност действително едно от хубавите неща на Emacs е помощната му система. Цялата система Info, която е една от помощните системи в командите, които идват от GNU, е на базата на Emacs. Всъщност Info е отделен модул, той ни включва Emacs, но общо взето работата е подобна. Когато натиснем Ctrl Hash, Emacs ни казва да введем въпросителна за повече информация. И от тук нататък може да разглеждаме помощната информация за различни неща. А е за кратко описание за определена команда. С Б получавате описание на всички клавишни комбинации, които в Emacs не са една, две, 100 и 200, са повече. С C получавате кратко описание на някакъв клавиш, но това, което трябва да знаете е, което може би тук не е сложено, има по подобен начин тютър или обучаващ модул за Emacs. В следващата лекция на Emacs 22, която очакваме тази година, този туториал или този учебен материал ще бъде на български, защото нямам колега го е превел. Help me туториал, мисля, че е от мега значение. Ctrl-X-T. Да, ето това е. Разглеждате един туториал на Emacs и дърн и така нататък. Общо взето можете да го прегледате. И аз всъщност именно с този туториал се научих да работя с Emacs. Значи първите 2 години го мразих. Най-накрая му питаха ти защо се опитваш да учиш Emacs. Просто го ползвай. И като почнах просто да го ползвам, така допадна ми на работа. Така, трейнето, айде да го прескочим трейнето и файловете, за да стигнем все пак до OpenOffice, защото времето май е много напредно. Да. Значи лекцията ще бъде качена в форма. Ако някой има някакви въпроси за Emacs, с удоволствие ще му отговоря. Но така или иначе, самият туториал вече на български, можете да го вземете от CVS, където е качен. Ако трябва, мога да го пратя и аз. Така, значи да се върнем вече до нормалния свят. Там, където не използва толкова много терминали, бели буквички на черен фон, а обратното черни буквички на бял фон. Та, значи OpenOffice е един сбор продукти, които са до някъде аналог на Microsoft Office. Т.е. имате някакъв пакет, който можете да го сложите на секретарка и тя да работи и по Linux. Това нещо го има и по Windows, много удобно. Особено когато не се бог, започнах да чука на вашата врата. Всички се слагате OpenOffice. Има и български превод, който е под ръководство на Христо Христов. Там участва и Мишо Балабанов. Общо взето почти изцяло е, да речем, над 99% от интерфейса е преведен. Това не е 100%, защото непрекъснато го доизменят и правят нови работи. В момента популярните версии са от редицата 1.1. Тоест това, което някъде ще свалите и ще ползвате, да речем 1.1.3 или 1.1.4. Следващата версия, която чакаме около средата на тази година, която е 2.0, ще има някакви нови хубавики. Една от тях е пък съвсем шмяза на Windows-ко приложение. Ще използва... Така. Ще се ползват... По-добре ще се огражда както в Windows, така и в различните графични среди на Linux, Gnome и KDE. Но основното нововведение е стандартния файлов формат, който въвеждат. Той лично до сега не беше стандартен отворен, но вече новия файлов формат първо е стандартизиран от индустриалната група Oasis и се очаква да бъде стандартизиран от ISO. Тоест по такъв начин много лесно една държавна институция би могла да използва файлов формат, който е сигурно, че всяка програма може да го отвори. Значи не само OpenOffice се отваря собствените файлови формати, примерно Office също работи с тях. Доколкото знам, се правят техен си продукт, който е не свободен, но пак ще използва тези файлови формати. И това е удобството да са отворени тези файлови формати. Всеки може да направи програма, която да ги ползва. По лесен начин. Тоест, вие, когато имате някакви файлове, сте защитени от това, че няма в един момент да загубите възможност да си ги отворите. Тоест да изчезне програмата, с която работите. Така, OpenOffice се разработва от с помощта на голямо общество от хакери, поддържа почти всички видове формати за текстообработка и модула да схвърли на Rob заедно с файловете. Това е така, защото файловите формати на Microsoft не са документирани. Те си крият документацията само и само да не могат другите да направят съвместими.
Не е точно така. Проблемът е, че и те нямат документация.
Всъщност, по полуофициални данни, формата на Microsoft представлява хващане на структурите, които са в паметта на редактор и записа на диска. Което води до това, че в много случаи всъщност една версия на Word не може да отворя на друга версия на Word файловете, просто защото има двусмислици в формата, нещата не са ясни на тях и така нататък. И Сашо Малко се катил слайда, пише, че отварят си, значи по принцип, OpenOffice отварят почти всички Word файлове. Но мен е по-добре от самия Word, казват някои хора. Та, освен това, ако му се добави модул за хвърляне на Bob, за да може да гадае моментите, които не са ясни на самите хора, Microsoft си ще отваря абсолютно всички им файлове.
Значи, понякога се случва да имате един Word-овски файл, който когато отворите, когато го отворите с Word, Word просто да забие. Причината за това е, че точно силно се предполага, че той представлява дъмпове на сегменти от паметта. Тоест, когато ги заредите обратно в паметта, те като забиват по принцип, е следващата версия на Word, която се опитва да ги зареди, пак ще забие. Затова програми, които се опитват да интерпретират, а не да заредят директно в паметта тези неща, се справят. Значи могат да изменят форматирането да не точно като оригинала, както и понякога с OpenOffice. Той не винаги запазва Word-овското форматиране едно към едно. Но общо взето пък все пак успявате да се отворите файла. Особено пък ако някой от по-старите версии на Word, това нали съвсем сериозно. OpenOffice е по-съвместим с тях, отколкото новите версии на Word.
Освен това, при OpenOffice не действат макровирусите, които се написват много такива документи.
Те отдавна не действат и в това, но това е друга тема, тъй като се наложи да програмираме на такива работи. Значи няма. Сега Microsoft няма да направи така съвместимост. Това е да не дадеш от баницата.
Може да пишеш по диска Word-овски файлове и Word-а да ги чете. Това да. Но Word-а не може да отваря OpenOffice файлове. Неговите основни, които са нативните.
Да. Значи в момента файловете на OpenOffice обикновено с някакво разширение SHX нещо си. Казвай!
Коментара, който искам да направя само е, че този отворен формат, който е XML базиран и е в основата на OpenOffice 2.0, е възприет от Microsoft и ще бъде част от формата, който ще бъде поддържан в следващата версия на Microsoft Office пакет. В резултат на което ще има пълна съвместимост между всички
Office продукти. Това е решението в Масачузетс, където... Да. Малко по малко, с остена, ще ги вкараме в нея. Всъщност има голям проблем с това, след като Европейския съюз много сериозно ни каза, че няма да използва техния формат, защото не е стандартен. Никой не знае какво пише вътре. Така, стигаме до печата. Айде сега Васил ще ти приказва за печата.
Така, печата под Unix като идея, едно отдавнашно хубаво време било нещо много просто. Има LPR система, т.е. Line printing, т.е. идват линейните принтери, които печатат наред с... или са матрични, или са с газетки, или с всяка там технологии, които са прости принтери, които или печатат само текст и нищо повече, защото друго не разберат, или са PostScript принтери, които разберат езика PostScript и съответно имат един чист ясен интерфейс, по който се праща графика и така нататък. Та LPR системата е система за мрежов печат всъщност. Те нямат система за локален печат. Ако някой иска да печата само локално, качва файла към DLP0, например, който му е принтер и той се печата. Няма странни неща, като гледа и така нататък. По принцип, сега обаче, понеже едно голямо количество от принтерите, които се правят в последните 10 години, не поддържат нито PostScript. А пък LPR системата е много хубава. Т.е. тя в принцип си подразбиране мрежова, използва много мрежи, работи от командния, т.е. пишете си нещо, като добре, това е файл, който се печата, като печатай файла, подавате на една команда и тя го печата. И няма значение къде е принтер, кой ви е принтер и така нататък. Та LPR системата в принцип, освен всичко, поддържа и филтри, които могат да са като един драйвер, могат да конвертират към някоя система, да може да печатате на принтер, който ни ограничило за PostScript, например.
Значи цялата идея на LPR е много простичка. Значи като принтирате един файл, какво правите? Всъщност той не го обработвате, просто го копирате някъде другаде. Ако е добре направена системата, то в повечето случаи даже не е необходимо да го копирате, просто да направите символна връзка към файла в директорията за сполиране или там където се слагат тези файлове. Когато му дойде реда, имате някакъв демон, който обработва файловете един по един. Значи взима един файл, така и го праща към принтера. Тъй като можете да имате всякакви файлове, които искате да отпечатате. Той е картинки, документи от текстообработваща програма, всякакви такива работи. Имате два начина да го направите. Или директно да го опишете на езика, който разбира вашия принтер. Едно време най-популярният език беше PostScript, сега всъщност продължава да е много популярен, да има и някакви други. Т.е. вашата програма какво трябва да направи? Тя трябва да разбира този език и както имате нещо на екрана, по някакъв начин тя да го опише на този език, който ще бъде интерпретиран от принтера. Другия вариант, който също се използва с LPR, е ползването на някакви филтри. Какво е филтъра? Вие се слагате файла в съответния сполер или това място, където се слагат файловете и след това минава една команда, която открива. Този файл всъщност е JPEG картинка. Този файл е еди какво си. След това тя пуска този някакъв филтър на базата на вида на този файл, т.е. като е JPEG ще пусне еди какъв си филтър, но може да бъде един същи филтър, просто с различни опции. Филтъра поема този файл и той прави това описание към езика, който разбира вашия принтер. Значи едно време принтерите не разбираха никакъв език, че просто печатаха символ по символ. След това се появиха някакви описателни езици, като PostScript, да речем PCL, който е описателният език на HP, съвместимите принтери. Но общо взето това е LPR. Или line printing. Взимате един файл, блъскате го някъде другаде, има някакъв филтър, през който той минава и отива към принтера. И ако сте си го нагласили като хората, това върви. Ако не сте го нагласили като хората, и върви. И не е толкова простичък за използване, но за сметка на това хората са свикнали 20 години да го ползват. Слава Бог, обаче идва и макалавър от главата и започва да използват едни по-простички системи. Това е CUPS. Първият път, когато се сблъсках с CUPS, го конфигурирах 2 часа и ми беше много гадно. Най-накрая разбрах, че всъщност въобще не трябва да го конфигурирам и само с пускането си той е тръгнал. И тъй като бях свикнал от LPR, от Line Printing, че трябва да го конфигурирам, аз 2 часа конфигурирам. Значи CUPS по принцип много рядко се конфигурира.
И
Иначе LPR има една от най-гнусните възможни конфигурации, може би след 7L за настройка. Просто човек като прочете един пример на такъв конфигурационен файл, да каже, че това втори път живота си не би искал да го направи.
Ай, свиква се. Значи, как се идва от Common Linux Printing System? Значи, това е нов стандарт. Той е всъщност имплементация на едно нещо, което се казва Internet Printing Protocol. Значи това е един стандартен протокол, по който можете да си споделяте и да използвате принтери по интернет. Това нещо може да се напише драйвер за това нещо и под Windows. Включително фирмата, която е разработила CUPS, дава такъв драйвер. Т.е. нативно да се го използвате от Windows и Unix-ката система за печат. Много лесно се конфигурира. Принтерите се самообявяват, т.е. няма нужда да търсите принтера. Ако е в локалната мрежа, той веднага излиза в инструмента, с който печатате. Тъй като има огромна изградена инфраструктура към LPR, Line Printing, включително доста принт сървърчета или такива манички машинки, които също имплементират този протокол, има такъв модул, който осъществява връзка между Line Printing системата и CUPS. Значи действително е лесен. По-лесен е от конфигурирането на Windows, примерно, където имате пример за това е, ако сте се направили в един домейн един принтер, значи това е вече Windows-ка технология, ако сте се направили един принтер, който когато машините се връзват, автоматично могат да си издърпат драйверите. Но това става, ако сте си сложили тези драйвери. И те пък трябва да бъдат написани по определен начин, пък има и други условности. Значи при CUPS това действа много по-лесно и по-бързо и по-удобно за администратора. Ако имате някаква мрежа от 500 компютъра с 70 принтера, CUPS определено е много по-добрия вариант, отколкото LPR. И оттам нататък поддържа най-различни протоколи, справя се с печата на много повече формати, има много добра поддръжка към различните видове принтери. Има изградена инфраструктура с много драйвери. Вече има широка поддръжка от софтуера, защото чухте просто изграждането на тази поддръжка е лесно. Тоест и на проект ТКД, и на проект Gnome, и на всяки други проекти беше изключително лесно да получат нова система на печа, защото просто и къде го направим.
Защото въобще нямаше стара система за печат. Другото, което е интересно в частта на текстоработката е, че в Unix като идея, т.е. едно време още с Unix се върви и спел чекер. Той първо се е казвал спел, после някои хора написали спел и накрая някои други на хора написали аспел. Какво значи път с началото, но пък не мога да ви кажа. По принцип това е програма, която реализира основните логика за проверка на правопис на някакъв език, когато се зададе някакъв подходящ речник. Повечето програми, които са в Unix, имат вариант да се използва този спелчекер по някакъв начин. Например, Vito може да му кажете да подаде директно на спелчекера и да ви върне резултата. OpenOffice поддържа директно да ви проверява на няколко езика документа, т.е. това при мен е голям проблем. Като сега да пише някакъв документ, в него има текст на български и терминология на английски. Нормалният спелчек ще ви каже, проверяйте за английски, че български думи са грешни, проверяйте за други език, ще ви каже обратното. То е много неудобно. OpenOffice поддържа пък директно да проверява по няколко решения, пак през същите тия механизми, текста, който сте му дали. От известно време, заради проекта BugOffice, заради Антон Зиновиев, имаме и Радостин Раднев, да, има правописен речник на български язик, който за разлика от, например, речниците между български и английски, които се срещат в разни програми, е с изцяло свободен лиценз, изцяло ясен лиценз, така че всеки от вас може да го ползва, да не се притеснява от това. И в повечето дистрибуции, т.е. няма свестна дистрибуция, която няма свестна дистрибуция, в която да няма да се проверка на правописа тия речници.
Не чу въпрос, ако имаше въпрос. Добре, бързо ръка, каква е разликата между различните буквички от преди на спел. Първоначалната имплементация е спел. iSpell е нова имплементация, която се опитва да отгадне, въпреки че сте сгрешили думата, кой точно от всички варианти е най-често срещани и най-добре ще пасне в този контекст. Astel е подобна имплементация, само че за OpenOffice. Включително OpenOffice, ако го ползвате под Windows, тия компилати, които прави Христо Христов, идват с градена, градена проверка на български език, имат и такъв речник на синонимите.
Самия речник, самата посъщност проверка, няма какво повече да се каже. Спелчекър сте ползвали, предполагам. Всъщност, по моя лична година много хора не ползват, това не е добре. Ползвайте, важно. Всички правим грешки. И няколко думи за тех. Са, по принцип трябва да има един човек, който да не говори за тех, обаче няма. Освен това, мисля, че всички имаме за тази лекция, тече накратко. Доналд Кнут, знаете ли кой е?
Кой не знае Доналд Кнут?
Срам. Значи, в информатиката има няколко такива светила. Едното е, мога да го прости, Edgar Dijkstra, известен от алгоритъма на Dijkstra, от това, че е измислил как се работят прекъсвания и така нататък.
Семафорите.
И семафорите, точно така. Другият е Доналд Кнут, който освен всичко пише ни много хубави книги, изкуството на програмирането, които така и не ги преведоха на български, които са най-добрият сборник с компютърни алгоритми и как се реализират правилно. Той едно време, като решил да си пише книгите, видял, че няма с какво да ги пише всъщност. Тоест няма свясна среда, в която да си опише всичките неща и да може да се отпечатат после. И затова разработил една система, един език в общи линии, с който се описва някаква страница, как изглежда. Тоест, това е предшественика на всичките тия по-сериозни редактори като Word-ове, като всъщност понякъде предшественика на HTML и така нататък.
По-скоро е предшественик на HTML и на PostScript.
И на PostScript, да. Значи, ако имате учебник в учебници, например, по анализ, в който има много ченгери и много други такива хубави неща, е много вероятно този учебник да е правил тех. Всъщност най-вероятно то няма на какво да е правил. И въобще, където на всички математически публикации, които се правят, почти се правят на тех. И чак при няколко години, например, Word има достатъчно възможности, за да може да описва нещата, които са нужни на математиците, да се учат техните формули, които са им кумнали в някакъв станен момент. Ако искате да научите повече за тех, има LaTeX, което е някаква лесна за използване форма. Тоест, на принцип, ако пишете на тех, отваряте текстови редактор и можете да пишете тех. С директно на езика му и след което по някакъв начин се конвертирате в формат, който може да видите и го използвате. LaTeX е редактор, който ви позволява да пишете тех и да ви го показва също време да знаете какви лукотипи.
Значи общо взето тех е един език, който разчита на матриси. Когато направите много-много матриси, може да ги обедините в един пакет. Най-популярният пакет всъщност е LaTeX. Сега с тех толкова много не използвам, не мога да обяснявам, защото въобще пък не използвам, но освен, че можете да се го пишете с някакъв текстов редактор, има и визуални редактори за това нещо, примерно Lix е такъв, да, който всъщност визуално пишете и тези работи. Тех е... значи, когато работите с тех, е все едно работите с HTML. Пишете някакви команди, които в един момент се интерпретират от едно нещо и се прави един device independent формат. Хубавото на това нещо е, че визуално е много добро. Примерно на един 15-инчов екран можете спокойно да визуализирате две А4 страници и да четете текста върху тях. Той има собствен алгоритъм за заглаждане. Има собствен